Ang tanang pagpasidungog o pagpasalamat ang ay talamang ipahinungod sa Ginoong Heso Kristo. Kung nining mga taknaa, padayon tang pagatunan kining libruha sa Hagay, mga suking tigpaminawan. Ug atong tapuso na karon kining libruha. Sa miagit ang mga pagtuon, atong nakita nga ang Diyos nagbuhat ug larong kagawasan sa hustisya, ilalom sa kasuguan ni Moises. Ingon nini ang paagi ni Ana. Sa higayong maabot ang usa ka panghitabo nga wala mailalom sa kasuguan, kinahanglan silang muadto sa labawng saserdote. Ang libro sa Deuteronomio, Kapitulo 17, Versikulo 8-11, mihatag ka na to sa tukmang sunundan ni Anang Tanan. Sa higayong maabot ang usa ka sitwasyon nga wala mailalom sa kasuguan, kanang tawhana, kinahanglang mo duol sa labawng saserdote. Ug siya ang magahimo sa desisyon ni Ana. Ug ang iyang desisyon, mahimo na lamang kasuguan nga mosulbad sa laing pang mga is nga maabot usab gikan sa ubang katawhan. Ingon ni Ana ang pamaagi sa Dios. Ug ituuhan kong nagapadayon sa gihapon ang ingon ni Ana ang klasing kasuguan sa atong panahon karon. Ug ang kinatibuk-an ni Anang Tanan, mo'y paambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong mabito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya ang kanunay may tagad. Ang gugma niya ang kanunay matinud-an.
Ginoong Diyos, dalay gunta.
Sa makausapa, dalaygon gayud kayo sa walay katapusan ang Dios manghigalag kay igsoonan. Tungod kay sa makausapa, makapadayon na usab kita karon sa atong pagtuon ug pagpumalandong sa balaan niyang mga pulong hangtod ni mga takna. O ganiya gihapon kita nining libro sa Hagay, Kapitulo 2. Magsugod kita karon sa versikulo 14 tungod kay sa miyagi sa versikulo 13 lamang kita mihunong. O gatong tapuson na kining libro ha karon. Ilagi, duruha lamang kakapitulo ang anaya ka nato nining libruha. Apan, mauya akong panghinaot nga dili mo labing kawang lamang ang tanang espirituhan ng mga butang nga ato nakita o natunan nining libruha. Unya dapit ato makita kung nga nung importante kaayo ka nato kining libruha isip ang magtutuo sa Ginoong Heso Kristo. Sige kaingon ko na, tungod lagi kay atong tapuso na kining libruha karon. Sa makausapa, mo'y akong panghinaot o pangaliya sa atong buhi nga Dios nga dili mo labing kawang lamang ang tanang mga butang nga atong makita o matunan gikan sa sinugdanan ni ining libro sa Hagay. Atong nakita ng daan sa miyagit ng mga pagtuon nga bisan dili kayo taas kining libruha kumpara sa ubang kalibruhan sa balaang kasulatan, apan ang espirituhan ng mga butang nga niya kanato ni ining libruha liggon kayong naghatag sa matag sa kanato sa mga butang makatabang sa atong pagpangalagad sa Ginoong Hesukristo. Sa miagit ang mga pagdon, ato nakita ang maalamong gibuhat ni Propita Hagay mahatungod sa pipilang pangutana nga malisod kahatagan ug maayong tubag gikan sa kasuguan ni Moses. Ug sa atong pagpadayon karon, atong makita ang iyang gibuhat aron mahatagan o kahatagan ug maayong kasulbaran kanang mga butanga. Busa aniya, basahon ko na ang bersikulo 14 gikan gihapon ning kapitulo 2 sa gigingon ko na sa libro sa Hagay nga matud pa. Unya mitubag si Hagay ug miingon, ingon man kining katawhan ug ingon man kining nasod nga aniya sa akong atubangan, miingon si Jehova ug ingon man ang tagsa-tagsa kabuhat sa ilang mga kamot ug kana nga ilang gihalad diha sa mahugawan man ug kana nga ilang ihalad diha mahugawan man. Klaro tang makita gikan ni ning bersikulo 14 nga ang mahugaw ug daotang mga tinguha ug gabubuton sa kasing-kasing sa mga katawhang Israelita mao'y dakong hinungdan nga kakawangan lamang kayo ang tanan nilang gipamuhat at ubangan sa Dios nga nahigugma kanila sa tanang panahon. Gikan niya ng tanan atong makita usab nga bisan unsay pagabuhaton sa mga taong dili paluwas ang buot kong ipasabot ang mga taong wala pa'y personal nga pagdawat sa Ginoong Hesukristo, wala gayoy kaayuhan at ubangan sa Dios nga amahan sa tanang panahon sa ilang kinabuhi. Sa lain pang mga pulong higalag kaigsunan, kawang lamang ang tanan ug walay kaayuhan sa bisan unsang paghihagyod nila buhaton ang tanang mga butang nga gisugo sa Dios kanila. Nagmasinundan man tuod dayon sila niana sa higayong sila ang sugoon sa pagbuhat niya ng mga butanga, kung dili maayo ang tinguha ug tumong nga na sa ilang kasing-kasing, kawang lamang gayod ang tanan. Kay dili ug dili gayod kana dawaton sa Dios. Ug unsay resulta niya ng tanan sa higayong dili kana dawaton sa Ginoo? Ang resulta niya ng tanan, dili gayod siya mo panalangin niya na sa atong kinabuhi. Ug nangasayad kitang kung mahatabo ka ng mga butanga, nan gausik-usik lamang usab kita sa atong panahon. Useless lamang kayo ang atong mga paghago-hago. Gikan sa bersikulo 15, hangtod na sa bersikulo 19, atong makita ang nagkalainlaing mga pagpasabot sa matuod nga gipasabot ni Hagay sa pipilang mga pulong nga anak nato ni ana, gikan sa kadaghanang Bible expositor kun sa mga taong nagpaningkamot sa pagpambit kun pagpasabot sa Biblia sa masayon nga pagi aron masabtan kana sa tanang buot mo basa niya na. Ang uban, nagakupot sa pagtuong kining bersikulo ha, nagapasabot sa matuod nga kahimtang sa tanang nangasalin nga Israelita nga gipamihag sa katawhang Babilonya kaniadto o nga karon na malik na sa Jerusalem o nagmasinugtanon karon sa Dios uban sa pagtukod pag-usab sa templo nga gisugo sa Dios kanila pinaagi ni Hagay. Apan alang sa uban usab, nagapasabot ka ng mga butanga sa tanang mibati sa igong kaluyahon o pagkadismaya, human nila masugdi pagtukod ang maong templo. Apan si Hagay, midasig kanila sa pagpadayon sa pagbuhat niya ng templo ha. Bisan taliwala sa pagpanghaylo sa daotang mga kaway na dili pa kana ang hustong panahon sa pagtukod niya ng templo ha. Yan ang mga adlaw usab. Apan, bisan pamantood niya ng tanan, mao'y akong pagsabot gikan niya ng mga butang ang Dios. Mihatag lamang kanila og dakong prinsipyo kun sulundan aron masayran nilang bisan magmasinugtanon sila sa pagtukod pag-usab niya ng templuha nga naggunob sa ilang mga kaaway sa mayaging kapanahonan ang ilang kasing-kasing klaro sa gihapong halayo kaniya isip ilang Dios. Og tungod niya na, dili siya mo panalangin kanila. Gikan niya ng tanan, mga higalag kaigsunan mo padayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 15 nga kanato nag-ingon. Og karon, ikapangamuyo ko kaninyo, palandunga sukad ni ning adlawa og sa mga miage sa wala pa ikapahamutang ang usa ka bato sa ibabaw sa usa ka bato sa templo ni Jehova. Sama lamang nga maingon siya niining bersikulo ha kanato nga gikan niining mga adlawa panalanginan kamo sa Dios tungod sa inyong pagsugot o pagliso kaniya. Pagkanindot kayo niya ng mga pulunga tungod kay makapadasig ka na sa kasing-kasing nga mibati o kasubo. Ug dayon, sa versikulo 16, hangtod na sa versikulo 19, miingon, sulod niya ng tibuok nga panahon sa diha nga ang usa nahiabot sa usa ka pundok nga kaluwaan katakos, dihay napulo lamang katakos diha nga ang usa niadto sa kawa sa bino sa pagkuha og kalim-an katakos, dihay kaluhaan lamang katakos. Gihampak ko kamo pinaagi sa hulaw og sa paglaya sa dahon og sa ulan nga yilo sa tanang mga buhat sa inyong mga kamot, bisan pa niya na kamo wala mubalik kanako nagaingon sa Jehova. Palandunga nangamuyo ako kaninyo gikan nining adlawa og sa miagi gikan sa ikakaluhaan og upat kadlaw sa ikasiyam kabulan, sukad pa sa adlaw nga ang patukuranan sa templo ni Jehova gipahaluna palandunga kini. Versikulo 19, ang mga trigo ana pa ba sa kamalig o ang paras og ang igos og ang granada og ang kahoyng ulibo wala mubunga gikan nining adlawa ako magapanalangin kaninyo. Ang Dios mismo ang miingon kanilang tanan nining mga pulungang og garon nga miliso na kanako ang inyong kasing-kasing, magapanalangin ako kaninyo. Tanawaran ninyo kanang mga butanga higalag gaigsunan, nagmasinugtanon na sila sa Dios og sa iyang mga sugo nga pagatukuron pag-usab ang templo uban sa pagbuhat at tanang buluhaton alang niya ng templo ha. Apan kanang mga buhata, dili igo sa mga mata sa Dios. Dili paigo sa mga pananaw sa Dios ang tanan nilang gibuhat sa templo mismo niya ng mga takna. Kaya ngani, sa gilaglag sila sa Dios ngadto sa pagkabihag sa ilang mga kaway, daan na silang na nagpamuhat sa tanang buluhaton sulod sa templo. Busa, unsa bagay dakong suliran gikan niya ng tanan? Ang dakong suliran talwala niya ng tanan, mao ang anaa mismo sa ilang kasing-kasing o kabubuton. Bot ipasabot na nagpamuhat man tuod sila, apan dili sa kinising-kasing nga pagi. Sa laing mga pulong, taliwala sa ilang pagsunod kung pagbuhat niya ng tanan, halayo sa gihapon ang ilang kasing-kasing sa Dios. Og say rantang ang ingon niya ng kahimtang sa atong kinabuhi, usa ka na kadakong pagpakaaron ingnon sa atong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Og ang pagpakaaron ingnon, dili og dili dawaton gayad niya. Kanatungod kay ang atong pagkamatinod anon kaniya sa tanang panahon, bisan unsa may atong pagabuhaton, mo'y iyang gikinhanglan kanato higalag kaigsunan. Busa, ang usa ka maligong pagi aron mahimong maligong usab ang imong simbahan, nga sa ato pa kung ana kay Bible teaching preacher kun magwawali nga na nagpanudlo gayad sa matuod nga gipanudlo kun gisulti kun gisulat sa balaang kasulatan, mao kanay halang doon sa tanang mga butang gawa sa uban. Og tungod niya ng tanan, mahitabo gayod nga dili mo mababagan ang bisan unsang panalang sa Dios nga miabot sa imong simbahan ni anang mga adlawa. Hinumdumantang sa higayong hikapon sa hugaw nga kamot ang tubig nga limpyo, mahugawan gayod ka na. Nan isip aplikasyon ni ana, ginahanglan tang maana sa mayong kahimtang ang kasing-kasing sa atubangan sa Dios sa dili pa ang tanan niyang mga panalangin kanimog kanako. Mao ka na ang dakong prinsipyo nga aniya ka na to niini higalag kaigsunan. Huwagkaran mo pa dahin ako sa pagbasa din niya sa versikulo 20. Huwag atong makita gikan niyang versikulo ha, ang gipadayag nga programa sa Dios. Aniya basahon ko nga matod pa? Versikulo 20, sa kapitulo 2 gihapon sa Hagay, o ang pulong ni Jehova midangat sa ikaduha nga panahon kang hagyo sa ikakaluhaan o gupat kaadlaw sa maong bulan nga nagaingon. Sumalang pa ka nato nining bersikulo ha, sa ikakaluhaan o gupat kaadlaw sa maong bulan. Kining mga pulunga, maura usab gihapon sa atong makita ng daan sa miyagit ang mga pagtuon o kanang bulan ha, wala na ilain paggawa sa bulan sa December 24, 520 BC. usa ka higayon niya na. May nangutana ka na ko mahatungod niya ng mabahin na. Ingon niini ang iyang pangutana ka na ko. Ganong mihatag man o mipaambit o duruha ka minsahe si Hagay, sa usal lamang ka adlaw. Busa, sa walay paglangan, mitubagdayan ako kaniya o miingon. Kana tungod kay na nagtinguha si Hagay sa pagpauli o sayo sa ilang panimalay alang sa pagsaulog sa Family Christmas. Busa, sa wala pa siya mabiya kanila, mipaambit siya o duruha ka minsahe kanila. Tungod niya ng maong mga hinungdan, midaghan gayod ang nisulat kanako kaniadto uban sa ilang taas kayong pag-isplikar kanako nga sa mga adlaw ni Hagay, wala pa mauso kanila ang pag-celebrate kung pag-celebrar sa Christmas. Ang uban usab, nagingon kanakong ang Christmas, hangtod niya ng mga adlaw ni Hagay, wala pa mahatabo sukad masukad. Busa, alang kanako, kung gituhan ninyong wala ako'y kongkritong tubag niya ng mga bahina, nan wala na ako'y lain pang ikatubag kaninyo, gikan niya ng tanan. Gawas sa paghatag kaninyo sa matuod nga sitwasyon, sa matuod nga panghatabo sa bulan sa December. Apan, kung dilo sa mga mo makahimo sa pagtubag bisan sa akong mga pangutana, nan ingnon ko kamong bisan siguro kamo, wali tubag niya ng mga bahina. Apan kung bisan sa akong mga tubag, dili kamo moyo niya na, nan ang kunon kong wala na ako'y laing makita pang tubag kung nganong duruhang mga mensahe ang ipaambit ni Hagay niya ng mga adlawa. Apan, aniya sila. Karon padayon kong basahon ang versikulo 21 sa atong teksto, Hagay Kapitulo 2. Sultihi si Zerubbabel, gobernador sa Juda, nga nagaingon, akong papauyugon ang mga langit ug ang yuta. Sa makausap pa, atong makita gikan ni ining gisgutan si Zerubbabel, kay matud pa, sultihi si Zerubbabel, gobernador sa Juda. Kining mga mensahe alang ngadto sa usa ka taong nangulo sa panggamhanan, ang taong anaa sa laray ni David sa pagkaharianon ug usa ka saad kana sa Dios kaniya. Taliwala niya ng mga butanga, tanawon ta kun unsay padayong gipamulong sa Dios kanila, gikan niya na padayon kong basahon ang versikulo 22 nga nagaingon, og akong pagagubon ang trono sa mga gingharian, og akong papalumpagon ang kusog sa mga gingharian sa mga nasod, og akong pagagubon ang mga karo og gadtong mga nagasakay niya na, og ang mga kabayo og ang ilang mga magkakabayo, mga hulog ang tagsatag sa pinaag sa espada sa iyang igsoon. Sigun pa kanato nining bersikulo ha mga higalag ka igsoonan, og akong pagagubon, og akong pagagubon ang trono sa mga gingharian, og akong paglumpagon ang kusog sa mga gingharian sa mga nasod. Sa pagingon sa Dios nga iyahang pagauyugon ang kalangitan og kayutaan og gunubon bisan ang mga pangulo sa gingharian, nagapasabot siya niya na sa dakong mga adlaw sa kasakitan kung Great Tribulation Period. Sigun sa iyahan ng gipamulong kanato sa versikulo 6 o 7, nining kapitulo ha. Mingon siyang yang pagagubon ang mga karo tungod kay anaan niya na nagsalig ang mga tao. Apan sa atong kapanahunan karon na nagsalig ang mga tao sa gitawag tang nuclear weapons. Ang Dios mingon, apan bisan ka ng tanan, iyang pagawagtangon. Nan, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 23. O gikan din ng versikulo ha, atong makita ang dakong expectation sa umalabot nga kapanahunan. Ano yung basahon ko nga matod pa? Sa Hagay 2 gihapon sa atong teksto. Nedto nga dalawa, nagaingon si Yehuba sa mga panon, kuhaon ko ikaw o Zerubbabel. Sulugoon ko anak kalalaki ni Siltiel. Nagaingon si Yehuba, og himuon ko ikaw na ingon sa usa ka singsing nga patik. E gipili ko ikaw, nagaingon si Yehuba sa mga panon. Kamatikdantang ang aniya kanaton ini mao ang pulong ni adtong adlawa og dili ni ining adlawa. Nagatumbok ini sa katapusang mga adlaw, og himuon ko ikaw nga ingon sa usa ka singsing nga patik. Ang patik usa kana ka marka sa hari. O gigamit kana sa tao alang sa usa ka pirma nga tumakita sa usa ka sulat o kahay mga dokumento. O tungod kay nagrepresenta lagi kana kaniya, iya ka ng bantayan o mayo o usahay, iya hausab ka ng soton. Mahimusab ka ng magrepresenta sa pinakataas nga posisyon. Matod pa, kaya gipili ko ikaw nag-aingon si Jehova sa mga panon. Sigun sa ito nakita ng Dan, kinintawhan ng si Zerubbabel sakop sa laray ni David. Hinon, ang saad sa Dios, dili lamang ang misyas mahimong masakop sa laray ni David kundili sa laray usab ni Zerubbabel. Ug bisan ang ngalan nga Zerubbabel, atong makita sa kaliwatan nga gihisgutan ni Matthew ug Lucas. Bisan ang usang anak nato sa Matthew, sa laing bahin, lahi gayud nga tao, apan ang Dios nagbuhat ug maayo sa iyang mga saad ngadto kang Zerubbabel. Ang Ginoong Hesukristo sama usab sa anak ni Zerubbabel ingon nga anak usab siya ni David. Kining propesiya ha, nagatumbok sa mga adlaw sa pagbalik sa Ginoong Hesukristo nining kalibutana human sa mahitabo nga Great Tribulation Period. O ang tinguha sa Dios, ibutang niya ng laraya si Zerubbabel, nga sakop usab sa laray kon kaliwatan ni David, nga mao ang kaugalingon sa Ginoong Hesukristo, nga mao'y hari sa tanang trono sa tibuok kalibutan, kana tungod kay siya ang hari sa tanang manghari o Dios sa tanang mga Dios. Mabot ra gayod unya siya aron sa paghari kon pagdumala nining kalibutana. Busa, atong makita gayod gikan nining libruha sa Hagay, nga gihatag kanato ang hustong posisyon sa Ginoong Hesukristo. Ingon nga maayong pangulo o hari sa tanang mga hari nga muhari sa tibuok kalibutan ni anang mga adlawa. O mao kanang mga butanga ang nakahatag kanato og dakong kamahinungdanon nining libruha sa Hagay ngadto sa matag-usa kanato. O karon matuod nga ang gamayng templo nga ilang gitukod sa mga adlaw ni Hagay nga nailado sa ngalan nga templo ni Zerubbabel, dili kayo impressive tan-awon sa tanang panahon kumpara sa templo nga gitukod ni Solomon. Apan labihan ka importante kayo kana tungod kay kauban ka ng templo ha sa mga templo nga duulon unya sa umalabot nga misyas nining kalibutana. Mga kahigalaan o kaigsunan, sa makausapa, tuguti ako sa pagpamulong kaninyo nining mga pulunga. Kinsay makaingon ka nato nga anaa sa dakong buluhaton o anaa sa gamayng buluhaton nga gituga sa Dios kun sa Ginoo ka nato? Mamahimong gamay lamang tayo ang Sunday School class nga imong gikuptan karon o makaingon kang dili kayo importante ka ng mabutang alang kanimo. Apansayran ko ikaw nga ang Dios lamang gayud ang nasayod kung unsa ka importante ni ana sa tanan. Busa, padayon unta kita gikan niana sa pagkamatinud-anon diha kaniya. Uban sa pagbuhat niana sa matinud-anong paagi usab sa kinisingkasing nga paagi. Ingon niana mga mensahe ang aniya kanato nining libruha nga hamubong libro ni Hagay mga higala kay Eksunan. Taliwala sa tanang mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi, buot sa Dios nga atong makita nga anaa lamang siya, nagahulat sa atong pagliso kaniya, tungod kay buot niya mga higalag kaigsunan, nga taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi, wala kita laing dulon, wala kita laing antuan, kundili, maulamang gayon siya pinagi sa mga pulong. Ang Dios nagmalipayon gayon sa mga taong matinud-anon kaniya sa tanang panahon. Bisan nakasulay sila mga pagsulay, nga usahay sa magdakong pasol sa atong unahunag kasing-kasing kung nga nung nahitabo ka na. Taliwala niya ng tanan mga higalag kaigsunan ang iyang mga pulong wala magakulang sa paghatag o pagmay-may-may ngunman sa pagpahinumdom ka na to, nga taliwala niya ng mga butanga. Kinahanglan kitang muduol o mupauraray sa Dios. Sa mga panghitabo sa mga katawang Israelita, sa mga adlaw ni Hagay, atong nakita kung sa unsang paagiha ang Dios nagapamuhat kanila. Atong nakita usab kung sa unsang paagiha gitabangan sila sa Dios sa tanang panahon. Taliwala sa makalisdanan nga midangat kanila, ang Dios nagapadala sa mga taong sama ni Hagay aron mutambag kanila, mumaymay kanila, mudasig kanila, mutabang kanila, muhatag og kasiguruhan nga ang Dios nagauban kanila ug magapanalangin kanila kinausab kun sila magmatin anon kaniya sa tanang panahon taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa ilang kinabuhi. Higala kay igsunan sa ingon usab niya ng pamaagi. Kita usab, mamahimo nga muduol kaniya sa bisan unsang orasa kanatungod kay tinguha sa Dios nga kita magmalipayon sa atong pagpangalagad kaniya. Ang Dios nagahulat lamang kanato sa kanunay. Ana lamang siya nagpaminaw kanato. Nagahulat sa atong pagliso kaniya sa tanang panahon ni Galang kay igsunan. Dalego ng Dios sa walay katapusan sa mga pulong atong nakitag natunan gikan nining libroha sa Hagay. Hinaut ka dili mo labing kawang katong tanan tungod kay sigon sa akong kengon ang Dios buot nga magmalipayon kita sa pagtuon ug pagkasayad sa mga plano pinaagi sa mga katawang Israelita. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, salamat sa tanang mga butang nga mong nakita ug natunan nining libroha sa Hagay. Inaot ka dili malabing kawang katong tanan. Salamat o Dios sa tanang pagtulunan, sa tanang prinsipyo nga mong nakita nining libroha. Inaot nga sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, tagbuon mo usab kami sa tanan namong panginanglanon aron dili makababag ka ng mga butang sa among pagpangalagad kanimo. O Dios nga amahan, dalaygon ka sa among kinabuhi tungod kay ikaw wala magakulang sa pagsangkap o pagtudlo ka namo sa tanang mga butang ang inyong masayran. Hangtod din mga warasa. Panalangin ni O Diyos, kaning bulhatunan na mo, aron kini makatag o gadasig sa mong makagsunan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Kining tanan na kong gyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o Amen.